Argulluan, Oiartzun irratia. Iazko azaruan Pago Artek euskal eskultura bizirik egitasmoa burutu zun. Apirilan 19an bino, euskal eskulturai beste tarte bat eskainiko jote eskultura bizirik emanaldiakin Landetxen atxaldeko 7an. Ekitaldian inguruko xetasunen berri emateko, gurea gonbidatu dugu, Mikel Mendizabal. Egunon, Mikel?
Kaso, egunon.
Zemoz geha?
Bai, hor, ja, buru belerri, bukatzen, ja, planifikazio guztia, eta, ja, emeretzirako, ba, prestegoteko.
Bueno, esan dugu, emeretzian dakazute urrengo itzordua, igandiakin, atxaldeko 7an, euskal eskulturai beste tarte bat eskainiko jozute. Kontentu guztu pixkat, zertan datzan urrengo ekimen hau?
Bueno, bai, gauza berri askorik, bueno, berria, berez dokumental bat egin zen lengurtean iaz eskulturaren inguruan, bi erakusketa egin zian, hiru astetan egon zian, eta, bueno, ekitaldi asko izan zian eskulturaren inguruan. Eta hori biltzen du dokumentala aurkeztuko dugu 19an. Dokumental berezi bada, ez da dokumentala arrunta esango genuke, da bere ikutua dauka, interesgarria irutzen zaigu. Eta dokumentalarekin batea horren aurretik egingo dugu performance bat, alegia espresio arlo ezberdinek nastuta eskulturaren irakurketa bat, eskulturen irakurketa. Irakurketa bat egingo da irakurketa itxua, beste bat dantzarekin lotua, perkusioarekin, eta, bueno, argiztapenakin, eta hori, pixka bat, ba, eskulturari beste ikuspuntu bat, o beste ikusteko modu bat eskaintzeko.
Aipatuzu performantzak, gero jungoa pixkat gehiago dokumentalea zure arlua izanik, baina performantzan zenek hartuko du parte, izango dia baitare iazko azaruan ikusen itun eskultoriak edo ja beste artista mota bateko jendia bilduko da holtza gainean.
Bai, bueno, eskultoreak bai Antxon eta bai Lorentxo biek bien eskulturak erakutsiko dira, horiek ere iaz erakutsi zian, hauek ezberdinak dira, arrun ezberdinak. Ezberdinak, baina beste presentzi bat daukate, eta gero dantzariak daude, eta dantzariak, eta bueno, gazte batzuk ere, ba, performantza mugituko dutenak, eta itzalak eta proietatuko dituztenak, eta bueno, gauza egia esan nahiko ausarta eta berrizalea.
Ez dakit jendia, santzu ez, berritzailea ausarta, ez dakit jendia harritzeainoko emanaldia izango den performantza, edo... Dakit nola aurre ikusi posible zuen, ez dakit, igual ez gehiagia aurre atzia da, bino...
Bai, hori bertan ikusi arte jendeak zer nola reazionatuko duen, ez, egia da, lako gauzak normalean ez direla egiten, eta, bueno, gauzartu geha, ba, Pago Arten beti bide berriak urratzen direlako, eta nik uste dut, ba, harin jungo dela, eta ikusteko erresa izango dela, ez dela izango, ez dakit, nola esan, gauza oso igoa edo zer ulertzen ez dan gauza absurdo olakon bat, ez keba, atxegina izango da.
Osondo, hoi izango da lehenengo zatia esan bezala performantza, eta bigarrena ekitaldikoa dokumentala bea, euskal eskultura bizirik dokumentala, iazko azaruan grabatu zenutena, ez dakit, hasieratikan aurre ikusi zenuten azaruan bertan ja planteamentua zen dokumentala grabatzeko eta hoi gehatzia nolabaiteko ondare ikusentzunezko ondare batian edo izan zen pixkat improvisatua, kontatu guzu, nola izan zen pixkat planteamentu hoi hasieratik antzeko nola, finkatua?
Dokumentalak beti atzean gidoi badauka, ez gertatzen dena da, guke iaz egin genuen ekitaldiaren emaitza ez genuen oso ziurtzat ematen eta ez genekin ziur gioia nola jongo zen, behaz gutxi asko elkarrezketak egin zian, grabatu zen egin zian ekitaldiak eta bar, eta horrekin ba sormen lan bat egin du Gexanek, ez, Gexan Mendizabalek, eta emaitza berea da, orduan dokumentala bea ja esango nuke sormen lan bat dela. Ez du asko irauten, 21 minutu, eta, bueno, pues, performantziakin eta horrekin, ba, ordu bete eskaiz batera iritsiko geha.
Hor, Pago Artikan auspotu zuten proiektu izan dau, ezakit, zelburukin bete zuten azkenian, ez? Dokumental hau gauzatzia, zein zan da pixkat helburu nagusia? Ja?
Helburu, eskultura da helburu nagusi bat artearen munduan, bueno, artea komatxo artean beti, komatxo artean, artea, Ba, bai, ez gala jarri gara dago, ze itzorrek, ze buru aste asko ematen ditu, ez? Orduan, baino bada euskal kulturarekin lotua dagoen espresio da arte mundu bat eskulturaren aregia, eta oso ezaguna munduan zehar, ba, Oteiza, Txilida, Bendiguru, ezakit, beti gaude jangoiko hoiekin, ba, familia behatzion da irurogeita marreko hamarkadako inguruko jendearekin, eta badirudi hori dela dena, eta Txilida leku hor dago, eta guen jenen ez dakit zer, eta Oteizaren mundua, eta Arantzazu, eta badirudi ez dagoela besteik, ez? Donostin daude eskultura batzuk kalean, eta mundu hori egia esan oso arrotza egiten da. Osea, jendearen zat, eskultura, azteko, bueno, eskultura, esan nuke ez bali moda Miguel Angelen eskultura bat, o ez dakit bako zerbait, jendea ez du eskultura apreziatzen. Orduan eskulturarin buelta batzuk ematea da helburu nagusia, euskal eskulturaren itxatxia dagolako, ez bakarrik elizetan ikusten ditugun santuak eta hori dena, hori ere badela, noski, euskal eskulturaren mundua. Baizik, ba, aurre historiatik ere bat, horrela gure espazioa antolatzeko izaera bat, ez? Hori, bueno, Oteizak ere asko aipatuzun, baina hor dago, hor dago, eta Oiartzun ez esanik, ez? Oiartzunen mairu baratz asko dago, eta noski, ba, bizakit helburu, erregio helburu batekin edo, ba, gure arbasoek, ba, hori, gauza horiek egin zituzten eta hortik dator oraingo ez dakit mundua ere.
Garrantzitsua, bueno, aipatu duzun arrazoi guztiengatik, garrantzitsua iritzen zaizu eskulturai, euskal eskulturai ematia aitortza hau.
Bai. Hori da, jendearentzat askotan zalantza daude, ez da, zer da, pintura, eskultura, ze gustatzen zaizu bitatik gehiago. Eta helburu oso ezberdina duzkate. Pintura, hombre, pintura normalian, koloretsua balin bada, pues asko betetzen du eta jazten ditu paretak eta hola, ez? Eskulturan helburua ez da hori. Eskulturarena ez da jaztea, baizik bibentzi bada, irudimentsio ditu, eta orduan eskulturak eskaintzen du bere inguruan, ba, ikuspuntu ezberdinak lantzea, ez? Orduan, besterik gabe eskultura bat, ikustea bere onduan pasata, pues, igual etzea bere aberastasunera iristen. Eta gero kontuen hartu behar da, beti izaten duguna, ez? Espresio sormen lan guztietan, beti norbait dago horren egilea, osea, atzean dagoena, eta horrek gure garana iritsi nahi du, ba, bitarteko baten bidez, ez? Adibidez, kasu honetan eskultura. Eta orduan pixkat saiatzea, bide hori zer landu duen, zer materialak erabili ditun, zer mugimentua daukan, ze testurak ditun, eta hori dena eskulturak nik uste dut asko lantzen dula irakurtzen balin badakigu. Materialak, mugimentua, barruko espazioak, kanpokoa, testurak, ez dakit, hori dena. Orduan eskultura mundua, ze esanik ez, besteak ebai, baina oso aberatsa izan diteke, ba, pixka bat gehiatu egiten bagea eskultura baten aurrean eta saiatu haren barruan sartzen.
Zerdik esango zenuke, batez ere Euskal Herri mailan, ez? Aipatuzun, bueno, ikusezintasun bat badagoela igual eskulturan inguruan kenduta, ez? Ba, Oteiza, Txilida eta, bueno, haundi hauek kenduta badagoela igual gure egunerokoan ikusten ditugun eskultura asko eta ez gehala gai edo ez jogula behar bezala azpimarratzen. Zerdik esango zenuke pasten dela hau Euskal Herrian eta Oiartzunen?
Ba, ez dakit, nik uste dute oso zabaldua dagoela arte abstraktuaren, ba, ez dakit urrutitasun hori, ez? Elite batena da, jendeak, ba, ez dauka oiturik galerietak juteko eta gutxiago denborik ere, ba, hortan erabiltzeko, ez? Eta sormen lana denez, ja horrekin bakarrik ja kulturari oso bide zabal bat eskaintzen dio, sormen lanak, edo zein dela ere. Eskultura daukana da, netzat zailtasun bat badauka. Adibidez, bueno, niri personalki Txilida ikiare gustatzen zait. Baina jendeak, izan, bueno, bai, urni batzuk, ez dakit, ze horrazia Donostikoa, pues, bai, itxasuak ilotua dago, eta zerbait urbildu da, ez dakit, ez, ba, hori, eta Oteizarekin Arantzazura joan, da, ze, beti inkuso ganedota, ez, ba, mala ba, posturu diala, eta bestia, ba, ez dakit, eta hor bizka bat sinpletasun batean gertzen da, eta noski, hor ez delako, eskoletan, ikastoletan eta ez da lantzen, artea edo espresioa, komunikazioa ez da apenas lantzen, eta orduan, ba, ez dakit, mundu hori oso urruti geratzen zaigu, uste dut denoi. Ez bakarrik euskaldunoi, baizik eonun. Oain, propaganda dela ta, eta txilida dela munduko eskulturik onenetakoa, eta izugarri kobratzen ditula, oso garestia dila bere obrak, eta gauzguzioki, badirudi horrek puztu egiten dula, agian ulertze ez dugun mundu bat, eta oso arrotza egiten zaiguna.
Esango zenuke naiz eta erreferente mundialak izan hemen, ez? Erreferentiak oie behaiek hemen eukitziak zaildu posible edula nolabait eskultura beha ulertzeko eta mundu hoi guztia ulertzeko eta herrira ekartzeko ze hoi, jardun hoi.
Bai. Bai, eskultura, eskultura lekua ez da kalea bakarrik, hori da bat, ez? Txilidan eskulturak normalean, bueno, grabatuak ditu, eskultura txikiari badauka, baina eskultura haundiak dira, haundiak. Eta, klaro, eskultura bat ikustea gauza bada eta bestia da beakin batea bizitzea. Ja, eskultura etxeratzea, gure, ez dakit, lorategietan eta etxian bertan ere, irudimensioko lan hauek lantzea, asko horrituko luke horrek, baina, bai, ez dakit nola esan, komertzio mundu bat dago asko horrutiratzen duna. Eta orduan azkenean, espresio lanak ez dira bihurtzen, hori komunikazio gai, baizik eta sal gai dagoen gauza bat eta ze garestia denez, edo zen merkea, euskara, nola ikusten den, eh? Baina, bai, nik ikustet oso horruti gaudela mundu guzti hortatik eta bati bat sormena. Sormena da gai garrantzitsuena, dela eskultura, pintura, zinea, ez dakit, dantza, berdin da. Hori da, kaleratu behar dena eta egunerokotasunean sartu behar deguna. Eta, bueno, hoxe, ez dira anekdota bat izan, ian emeritzikoa batzuntzat anekdota bat izango da, baina, bueno, norbait diola klik txiki bat egiten modio, eta zen du, ui, pues behira, oain, hobeto urbildu naiz ez, eta, bueno, izan diteke aukera bat.
Esan bezala hor, itzordua apirian 19an atxaldien izango da, eta horrez gain, badakazute eskultura beste tarte bat eskaintzeko ideia proiektuik buruan?
Ba, ez dakit, zaila da, zaila da, zetik proiektu hauek, azkenean, bueno, atzian dirua behar da, garestiak dira, zetik, bueno, gauzak moitu behar dira, batea eta bestea, eta bizka bat, erakargarri egiteko ba aurrekontuak behar dira eta ez pentsa erresa denik eta gutxiago eskulturarentzat ez balin ba dia oso artista ezagunak ba hori zehatzea albidetzea ez ez dakit zein izango da gure bidea ez dakit urtero zerbait egingo den edo ez dakit behar bada pixka bat gaude saltoka ateratzen dena erantzuten.
Bueno, esan bezala guatuko jeuen zuliei apirilan 19an atxaldeko 7an Landetxen Pagoartek antolatuta Euskal Eskultura Biziriken performantza eta dokumentala ikusteko aukera izango dela, streaming bitartez zeba ikusteko aukera izango da YouTubeen, eta ez dakit hau nola sortu den, Mikel, streaming bitartez ikusteko aukera, eta bizkate bai ez bakarrik honea hurbiltzen denak, baizik eta edo non ikusteko aukera.
Streamingak eskaintzen du komunikazio bide berri bat, hori da, eta garkotasunean ba, bide horiek erabili egin behar dira, eta badakigu ba, iritsi behar dela eozein txokora, guk esan nahi dugu guzti horrekin, ez? Jendean zure gana ekartzea, ondo, ez dakit, aretoa jendez beteta egotea, horrek pixkat gehiago betetzen du, jakitea baino, ba, streamingez, igual jende gehiago haidela ikusten, ez da? Osea, ez da ikusiko jende hori, baino iritsi, kontua da, iristea aldan jende gehien ari, eta streamingak hori eskainiko du. Hau izango da, gaina Landetxen egingo da, aurreneko streaminga, ondo ateratzen bazaigu, pesatzen dut hizkuntza edo ez dakit, komunikabide hori erabiliko dela, ze oso praktikoa da, edozein momentutan ikusi dezakezu, eta gaina hor geratzen da, kanalean, Pagoarten kanalean geratzen da, emaitza, edozein momentutan ikusi alizateko. Ez hori da, gaur egun, nik uste gehiena eskertzen deguna, eta da, guk nahi degunean, komunizei gunean ikustea. Ez, igandian, atxaldian, zazpitan, jo, eski hau daukat, baina goipena, zatik usateko litzaidake. Eta gau, ez badezu, bueno, ez dakit, dokumental hori zabalduko da, eta hola, baina ez badezu aukera hori, pues, pixka bat, mozgatzen da, eta helburua da, alik eta jende gehienera iristea, ez, hori da, helburu nagusia. Streaminga, bora bakizu zer den, streaminga da, bertan kamera batek grabatuko du, antxe, osea, gure begiak balia bezala, estenategi osoa, eta hori bialtzen da zehara, internet bidez, kanal batea, eta orduan zuzen bide edo link batekin, karteletara saltzen den link batekin, ikusteko aukera dago, hor klikatu, eta jazta ez, ez dakit ziurtura dan linka, baina, bueno, karteletan ikusiko dezut, eta...
Osondo, beste aukera bat orduan ikusteko baitare, esan bezala baita ez hitzorduan bertan baizik eta hortzen aurrea baitare izango dela YouTubeko pago arten kanalian ikusgai.
Bai.
Eta Mikel, ez dakit, ez egeio aipatu, bukatzeko bizkat, zertikan animatu behar du jendiak Euskal Eskultura Biziriken ekitaldi honetara edo gero eduki jabea bai. YouTubetik ikustea?
Bueno, beira, Oiartzunek ezaugarri badauka eta gero eta handiagoa. Oiartzun herri txiki handi bada, eta sormena asko lantzen dana. Eta bati bat jende gazte asko dago hor sartua, bantzean zerkia, musikan, dantzan, osea, harrigarria da, ze mugimentua dago, ez? Orduan, ba, Oiartzunen egia esan, holako proiektuak oso ondo jotzen dute, ez dakit, herri, euskal kultura mailan, herri hori ausarta delako, eta bide berriak irekitzen ari delako. Eta Oiartzunentzat, bo ez dakit, nik uste dut onuragarria dela, ezaugarri bat dela, herri aurrerakoi bat izatea kultura mailan, eta gaina konpromisori izatea. Eta landetxeko programazioa izugarria da, eta gu hor sartzea guretzat luxua da, ez? Eta aletxo bat gehiago Euskal Sormen eta Euskal Kulturaren inguruan.
Ba, Mikel, gonbidapen honekin eta aitortzanekin, eskerrak bat ezkizugu, berrirore irratian otetikan, ongi segi eta gozatu bidea.
Erki, mila esker, zuei.
Entzun nahi eran oiartzunirratia.eusen.